Kangelo kokobe tunamasiba
bethe lamazo. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona ukuthi umuntu uyathandana lomunye eseBritani yena elomuntu wakhe amthandayo seBotswana kube useZimbabwe kumbe endaweni ezijiyeneyo. Ukuthi ngihlazi udaba lolu ngilo nkosazana sasenkosi Mkandla bese siba ke lo baba uqinisela Dabengwa. Khona ngale ke kule Botswana. Mama Mkandla kunjani mama?
Ayaphila njani bani? Siphilele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Yimpilo labo baba Dabengwa kunjani?
Hayi siphilile linjani balaleli we Studio 7.
Yeah, letha baba lizwa kakhulu. So ngikaze ngawe ke Mama Mkandla. Abantu bayathandana omunye ungaphi ngaphi, omunye ungaphi ngaphi. Kuhamba njani kona?
Sesiphila ngazo zena lezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye so kugcina kwenzakele vele but ama-relationship lawa amanye asebenza amanye asebenza amanye aphumelela amanye abhildika ngokuya kwesikhathi kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa uyamuza lapho uyakhuluma Mamkandla.
Ngivumelana nawe kuya ngokuthi abantu bakhona bona abahlangeneyo ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi uyabe usenza ukuthi athi yena uthandana naye nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngaphi yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe so sokusiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani wadalwa waba umuntu onamanga kumbe ngumuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona nge Mama Mkandla wena lapha ke kweze social media kumbe ngitebulile njini bakuzilibazisa uyakubukuwe khona ukuxoxela abantu bathini sibinqa ukukhuluma labo ngodaba lolu
isahluko sona sike sasibamba sibili hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto esintwini akusobuntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi abantu bahlala many years 2 years 3 years abanye umuntu ese-England omunye esekhaya eZimbabwe le kuthiwa bayathandana bengakaze babonane luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani nyakana kubonani usufika usiba yethuka umuntu ohlangana la ingasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke so abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu manilutshana asephumele lama-relationships ngale indlela long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje
ye khona ukugamulana kukhanya ngazani baba Dabengwa into evamileyo kakhulu so ukuze ukuthi ukubalekele kumbe wenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho wona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke hhayi lowo zabe ungamazi nokuthi uyisimo bani ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright kanti mina vele ngizihambela ngenyawo ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho so sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye
kodwa ke nxa sesikhangela Mamkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazana abantu baphosa ilizwi kanganani khonapho ke enkundleni ezinje kumbe vele batshona beshela kuphela
litshona liphosti ilizwi lithi phosa kusenemini lantambama ambona nganithiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram umuntu uyabethola ungani ucatshile ngalokho abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethe kumbe uthethwe kodwa bayozingena imessages zonezo ezithi hayi umuhle hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ekucineni ngiye ngiyabe ngimtholile kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali abanye ngabathintini into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje so kuya ngabo bena lava njengoba echile uDabengwa ukuthi lalo lingabantu abanjani njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani ngoba amanga sevanile sibile kakhulu sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada uthole umuntu oyachada la evelethethe
kulobo zima lapha-ke baba Dabengwa sicela ukubaleke udabalolo
mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathe ngama-relationship lawa awu-social media ngoba awalunganga kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo
kuba khonapho Mama Mkandla
nxa kuwukuthi ngumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media lawe uqinisele kucaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso ungaka investo kuningi kuma relationship lawo ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuposta amatikicho obunqina ayethunyezelwana inilani izinto ezigcina sezilihlahla.
Yee, ntathele lithuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla yena uhlala khona ngaleke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngaleke kwele Botswana. Oliver lelisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Sina masiko wethu. Sina masiko. Ungakusenziwe manje. Kangela obaba mkhulu. Babe lobo lokoko. Kangela zinyezi. Siyawagcina masiko wethu. Kangela manyama. Sina masiko. Bayawagcina masiko wethu. Ungakusenziwe manje. Ungakusenziwe manje.
Salulandela.